Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan pertolongan Allah Ta'ala, kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, kesabaran, serta kasih sayang kepada kita semua, sehingga kita mudah di dalam menjalani hidup ini, dibimbing agar senantiasa di atas kebenaran dan diterima amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih kita membicarakan terapi penyakit jiwa. Kita pada pertemuan yang lalu adalah menyebut nomor 25 ya Mas Arya. Nomor 25 ya, obat penyakit jiwa. Yang nomor 25 adalah at-tahadduts bi ni'amillahi adh-dhahirati wal batinati. Bercerita atau menyebut-nyebut nikmat Allah Ta'ala yang lahir maupun yang batin. Kenapa? Fa inna ma'rifataha, karena dengan mengenal nikmat-nikmat Allah yang lahir maupun batin, wa tahaddutsu biha, serta menyebut-nyebutnya adalah yadfa'ullahu bihi al-hamma wal-ghum. Dengannya Allah Ta'ala mengusir kegundahan dan kegelisahan. Wayuhissul abda ala syukri, dan memotivasi seorang hamba untuk bersyukur. Kini kita para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau sedang diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakitnya, dengan kecopetan atau bakul rapayu, arep rapi nazar wadon renor ini rata ono sing gelem, ah kan sedih kan, punya keinginan pengin tuku, pengin duwe motor apik, pengin duwe HP apik kaya konco-koncone, tapi orang tua ternyata rezekinya juga pas-pasan, ah piye kan gitu, sedih rasanya. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kondisi seperti ini namanya penyakit jiwa. Ya, jiwanya sakit karena dia sedih, gundah gulana. Terus obatnya apa? Nah, ini yang ke-25 itu adalah at-tahadduts bi ni'matillahi adh-dhahirati wal batinati. Ngiling-ngiling atau menyebut-nyebut nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang lahir maupun batin. Nikmat Allah Ta'ala yang sudah kita dapatkan banyak sekali toh. Seperti anggota tubuh kita, Allah Ta'ala berfirman wa fi anfusikum afala tubsirun. Ning awakmu dhewe kuwi yo ana toh. Nah, kan gitu. Di dalam tubuh kita ini kan banyak sekali nikmat. Apakah kita tidak berpikir ketika kita menderita penyakit misalkan, tapi kaki kita masih utuh, tangan kita masih utuh. Kalaupun toh tangan dan kaki mati separuh, tidak bisa berbuat, mau ngomong juga tidak bisa, tapi hati kita ternyata tidak mati, singangen-angen. Ya, ya kan. Terus hidung masih berfungsi sambegan. Coba kalau paru-paru tidak sakit, udara semepak ningar pambegan raiso karena hidungnya tersumbat, apa yang terjadi? Maka pengobatan kemanapun, berapapun biayanya, ditempuh tuh sama orang-orang tuh, demi apa? Agar bisa bernafas. Kentut tidak bisa, itu juga musibah. Tapi ternyata buang angin juga lantar-lantar saja dan rasanya seger kalau buang angin. Buang air kecil, pipis. Buang air besar oleh Allah Ta'ala dikasih alarm. Iya, dikasih alarm. Apa itu ada selamat-selamat terasa itu? Coba kalau selamat-selamat terasa mau ke belakang itu tidak ada, dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Cuk-cuk metu ngono wae. Ambune kaya ngopo? Ini loh para pendengar, mbok jajal. Jajal di eling-eling itu loh. Nikmat Allah itu luar biasa. Dan yang namanya orang beriman kuwi lara kuwi ora mung lara tok. Lara itu ternyata pahalanya melimpah. Dosa-dosanya diampuni. Derajatnya di sisi Allah Ta'ala diangkat. Jadi orang mung lara tok, beda wong kafir. Wong kafir lara mung lara tok, ora entuk apa-apa kan gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda azaban li amri mukmin. Ngumunke ya urusane wong mukmin. Kata Rasulullah, wa dzalika laisa illa lil mukminin. Sing iso kaya ngono kuwi mung wong mukmin tok. Apa kuwi? In asabathu inna amrahu kullahu lahu khairun. Segala urusannya itu kabeh kok ya apik, kan gitu. In asabathu sarra syakara fakana khairun lah. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairun lah. Jika seorang mukmin itu tertimpa kemudahan, dia mendapatkan kemudahan, dia bersyukur, maka itu baik. Dan dia mendapatkan kesulitan, dia bersabar, itu juga baik loh. Beda ya, dinikmati ini, kita perlu bersyukur sebagai orang yang beriman itu. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, jadi at-tahaddus bini'amillah, ngangen-ngangen, ngeleng-ngeleng, ngetong-ngetong, nyebut-nyebut tentang nikmat Allah Ta'ala ini akan memotivasi seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan dengannya Allah Ta'ala mengusir kegundahan dan gundah gulana dan kesedihan gitu. Nih, kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi syukur ya, syukur itu dengan cara seperti itu ya, menghitung-hitung nikmat Allah. Padahal wa in tuhsuha wa in ta'udhu nikmatallah la tuhsuha. Jika kamu ngitung nikmat Allah ora bakal iso. Nah gitu. Baik, kemudian yang nomor 26 para pendengar. Mu'amalatu zaujati wal qaribi, ya. Bergaul dengan istri, karib kerabat, wal mu'amili dan karyawan. Wa kullu man bainaka wa bainahu 'alaqah. Dan setiap siapa saja yang memiliki hubungan antara kamu dengan dia, idza wajadta bihi 'aiban, jika engkau mendapati cacat orang tersebut, bima'rifati malahu minal mahasini, maka juga dibandingkan dengan mengetahui kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Setelah itu wa muqaranatu dzalik, dibandingke okeh ndi apik karo elek iki okeh ndi. Fabimulahadzati dzalik tatumus suhbatu wayan syarihu sadru, wayan syarihu sadru. Maka dengan begini caranya persahabatan akan abadi, dada menjadi lapang, ya, persahabatan akan awet, akan abadi, dan dada pun menjadi lapang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khulukan radiya minha akhara. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah, maksudnya bujuni, karena jika ia tidak suka dengan salah satu akhlaknya, maka masih ada hal lain yang disukai. Awak dhewe para pendengar yang dirahmati Allah taala, nduwe bojo ki yo angel yo gampang gitu loh. Angel yo gampang. Dulu memang pas wayahe akad nikah ngono rumangsane le milik yo wis kaya yo api-api ngono. Ning ndang wis bersahabat suwe ngono iki asline iki muncul ngene ya Mas Arya. Asline mata asline iki muncul mbiyen diumpet-umpetke. Bergaul setahun, dua tahun, tiga tahun, oh saya ketok. Nah, ketika kita mendapati akhlak buruk atau perangai buruk atau sesuatu yang tidak menyenangkan dari pihak istri, coba dibandingkan dengan kebaikannya. Oke, ndi. Orang mungkin nek oke heleke. Nek wong lanang ditakoki lha bojomu apik ora heleke, oke ndi. Oke heleke, wah bangetan sing lanang. Tidak mungkin Allah Ta'ala ciptakan seorang hamba ki elek karape ukah elek ini, tidak mungkin. Biasanya cacat seorang istri ki yo apa toh? Pertama raiso masak. Nah, raiso masak, masak yang kasinan wae. Nah, terus tukoke ndok ngoyoyo malah ming dipecahke wae le nyekel ora ngati-ati. Ya kan? Tukoke ayam suwe banget terlalu dimasak, ndang wae dimasak wis kaset mambu. Ah, wis ndek bujuk kaya ngono, ah kan gitu. Ya wis, kalau memang punya kelemahan istri ndak bisa masak, ya tuku. Nah, selesai. Usah lah uangnya dari mana? Uangnya dari mana? Mosok wong ora nduwe uang, ah kan gitu. Ndak mungkin lah wong ora nduwe uang. Ya, uang itu ada. Tinggal kita aja bagaimana caranya ngatur dompetnya itu. Nah, baik. Kemudian kalau istrinya itu ora iso ndidik anak. Ora iso ndidik anak, nyinaoni anak ming disentak-sentak, we dicobleki, dijiwiti, ditung-tungi karo gebuk kasur wae. Ayo, apalagi? Diwarahi telu ping telu, jawabe pitu wae. Telu ping telu, sembilan. Wow, karo di gebrak-gebrak. Nah, berarti kuwi ora iso nyinaoni anak. Nek ora iso nyinaoni anak, ora langsung dipegat. Ndak. Ya wis, sing nyinaoni aja bojone. Lah terus golek bojo meneh sing iso nyinaoni. Ah, ngono kuwi. Nah, atau ikut bimbel, ya toh, bimbingan belajar. Ustad mbayar ustad, kabeh wong urip yo mbayar, kan gitu. Jadi ndak mungkin lah orang itu bojo ora iso masak, ora iso nyinaoni anak, terus galak, kiwil, terus cerewet, terus wah ora mungkin. Ora mungkin. Biasane memiliki kekurangan dari sisi ini punya kelebihan dari sisi itu. Nah, seperti itu. Kalaupun ternyata dia tidak bisa serawung dengan tonggo teparo ning sebelane pinter dandan, nyenengke wong lanang kerasane ngomah ra lunga-lunga. Ah ya kan? Banyak sekali. Banyak sekali. Nah, yafruku la yafruku mukminun mukminatan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin maksudnya suami. Suami ki aja golek-goleki kesalahane wong wadon. Ingkariha minha khuluqan. Jika dia ada akhlak yang tidak disukai oleh suaminya, maka radhiya minha akhor, dia akan ridho akhlak yang model lain dari perempuan tersebut. Nah, sekarang ini kepenak para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana sini janji tukang golek kesalahannya wong memang pikirannya tidak tenang. Orang suudzon itu pikirannya tidak tenang. Tapi kalau husnudzon lebih santai, tenang. Nah itu kalau orang husnudzon. Siapapun yang di husnudzon ni, yo bojone, yo anake, yo tonggone, yo koncone, ya kan? Ini di husnudzon itu lebih nyaman. Dan Alamin mengatakan wala tajassasu ora sah golek-golek jangan tajasus orang sang gulek-gulek kesalahan kalian. Wala yaghtab ba'dukum ba'dho, sebagian kalian jangan ghibah terhadap sebagian yang lain. Kenapa? Karena ini kalau dilanggar menjadikan hati tidak tenang, urip ora nyaman. Tapi kalau itu dihindari akan iso turu, nah, kepenak gitu loh para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat tiga ya. Satu lagi, Bang Hari. Satu lagi, yang nomor 27, addu'a bisulahil umur. Berdoa untuk mendapatkan urusan yang baik. Terus kulliha, semuanya. Wa a'zamu dzalik, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa dunyaya allati fiha ma'ashi wa akhirati allati ilaiha ma'ati wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syarr. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar semua urusan menjadi baik dan tidak bermasalah. Doa yang terbaik yang bisa kita baca adalah doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma aslih li dini, ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan penjaga urusanku. Wa dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah akhiratku, perbaikilah duniaku yang menjadi tempat aku hidup. Wa akhiratil lati ilaiha ma'ati, dan peliharalah atau perbaikilah akhiratku yang menjadi tempat kembaliku nanti. Wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, jadikanlah kehidupanku ini untuk menambah segala kebaikan bagiku. Jadikanlah kehidupanku untuk menambah segala kebaikan bagiku. Wal mauta rohatan li mingkul lisar, dan jadikanlah kematian sebagai penghindar diriku dari setiap keburukan. Atau wal mauta rohatan li, dan kematian sebagai istirahat bagiku min kulli syarrin, dari setiap kejahatan. Nah, doa ini terus dipanjatkan kepada Allah Ta'ala di setiap saat, wabil khusus di waktu-waktu yang mustajab. Misalkan hari Jumat sore barasar ngene iki, ya kan, atau antara azan dan iqomat, atau antara dua khutbah waktu Jumatan, atau di saat kita safar, atau di saat kita terzolimi, atau di saat kita umroh dan seterusnya, atau di saat kita minum air zam-zam. Nah, ini semua waktu-waktu dan tempat-tempat yang mustajab dimanfaatkan untuk membaca doa ini biar pikirannya tentrem. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa dunyaya allati fiha ma'ashi wa akhirati allati ilaiha ma'ati waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syarr. Nah, gitu doa ini. Juga doa yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmatmu aku harapkan. Janganlah engkau serahkan urusanku sepenuhnya kepadaku. Aku raiso apa-apa. Ya, barang sekejap pun ya. Jangan engkau serahkan urusanku sepenuhnya kepadaku. Barang sekejap pun. Perbaikilah seluruh urusanku. Karena tidak ada Rob yang berhak disembah selain engkau ya Allah. Nah ini. Baik, sampai di sini dulu para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kebahagiaan kita di dunia. Ya, semoga Allah Ta'ala melimpahkan kebahagiaan kepada kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu Ta'ala a'lam.
Sahabat Bas yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Zainuddin di kesempatan sore kali ini. Dan saatnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui sarana telepon, SMS, silakan Anda bisa memanfaatkan waktu yang ada. Untuk telepon silakan bisa menghubungi kami di 0822-6531-4444. Adapun untuk SMS silakan Anda bisa manfaatkan sarana SMS dan juga WA kami di 0857-2500-9444. Dan baik, beberapa pertanyaan yang sudah masuk kami akan bacakan. Yang pertama datangnya dari Mas Heri yang ada di Jepara.
Mas Heri di Jepara?
Mas Heri di Jepara.
Oh, ya.
Yang kemarin kelihatannya datang ke studio Radio Bas juga.
Oh, Masya Allah. Yang dari, waktu itu dari Klaten, apa dari mana?
Iya, betul. Dari kawasan Klaten, mampir ke Radio Bas juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Mas Heri Abu Ismail ini, Ustaz di Jepara, menanyakan bagaimana tata cara akikah yang sesuai syariah. Apakah perlu ritual-ritual tertentu untuk melaksanakan akikah tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kepada Mas Heri Abu Ismail yang ada di Jepara ya, barakallahu fik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebahagiaan, kesejahteraan, kemudahan, kasih sayang kepada Anda sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Akikah adalah salah satu syariat Islam, termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dilakukan ketika seorang hamba diberi karunia, diberi amanah oleh Allah Ta'ala berupa momongan. Kalau laki-laki disembelihkan kambing 2 ekor, diberi nama, dicukur rambutnya pada hari ketujuh ya. Pada hari ketujuh jika bayi laki-laki diberi nama, dicukur rambutnya, kemudian disembelihkan kambing 2 ekor. Tapi kalau bayi perempuan sembelihkan kambing 1 ekor, diberi nama dan dicukur rambutnya. Putra putri sama, bayi laki dan perempuan sama, dicukur rambutnya. Setelah dicukur hari ketujuh, rambutnya ditimbang metu pirang gram. Nek wis ditimbang misalkan metu 3 gram gitu ya, maka dia sedekah ke fakir miskin dengan uang senilai emas 3 gram gitu, atau perak. Kemudian kalau nyukur kabeh, tidak hanya dicekrik sithik tok, nyekrik yang hati-hati ya, cukup pingi barang. Ya, cekrik rambuté. Nah, tapi jangan semua, jangan jangan sebagian, kabeh nek iso kabeh, tapi kalau dicukur sulit ya semampunya gitu ya. Ndak boleh kozak, kozak itu cukur sebagian, ditinggal sebagian, namanya kozak itu, ini ndak diperbolehkan. Kemudian sembelihkan kambing, terus kambingnya diapakan? Ya kambingnya dumkir tonggo teparo mentah nu ora apa-apa. Terus dimasak, gawe gule, apa sate, apa tongseng, apa gecok, apa semur, apa nasi goreng kebuli. Ada kambingnya. Nu ora apa-apa. Dum-dumke tonggo teparo. Kirim-kirim-kirim tonggo teparo ya iso, atau tonggo teparo diundang. Diundang yang omah jak kumpulan. Kumpulan acarane apa Ustaz? Acarane mangan-mangan tok. Ndak ada acara apa-apa. Ya sepi no Ustaz, yen pengen rame yang ngundang cah cilik-cilik kon gobak sodor rame banget pisan. Oya-oyaan mlayu rono, mlayu rene bar kuwi wedangi ya kan. Ndak ada. Ndak ada acara apa-apa, pengajian ya ora, ini dan itu ora. Intine iki ming mangan kuwi ya. Cuman sebagian orang ada yang memanfaatkan kesempatan gandeng iki ngumpule wong ya wis tak ngundang Pak Kiai Ahmad Zainuddin tak koni ceramah Bali sangoni ndas wedhus sing wis mateng ngono kuwi ya ora apa-apa. Nah seperti itu, ndak ada syariat apa-apa ya, ndak ada syariat apa-apa. Yang diprioritaskan itu intinya limbleh wedhus itu Abu Ismail ya, limbleh wedhus itu. Gitu wallahu taala alam. Terus gini, Mas Hari. Tidak mengapa kalau bayi ini Anda bawa ke orang soleh. Nah, Anda bawa ke orang soleh untuk didoakan, seperti dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada beberapa sahabat punya anak itu diminta oleh Rasulullah dijaluk gini. Nah, bapak sedih loh Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah taala untuk jabang bayi. U'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli ainin wa hammah wa min kulli syaitonin lamah, ngono kuwi. Atau seperti doa-doa yang lain yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam kitab doa dan wirid dari Al-Qur'an dan Sunnah gitu. Wallahu taala a'lam.
Iya, sahabat Bas. Demikian tadi nasihatnya dari Ustaz Ahmad. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari Bapak Ramlan di Pabelan, Ustaz.
Pak Ramlan Pabelan. Oh ya.
Pak Ramlan di Pabiran menanyakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, doa dalam bahasa Jawa, yaitu donga bahasa Jawa, itu boleh apa tidak, sah apa tidak? Karena mau berbahasa Arab ini angel, ini pripun menawi bahasa Jawa Ustaz.
Boleh. Ya, Pak siapa tadi?
Pak Ramlan di
Pak Ramlan Pabilan. Ya? Oh, masyaallah barakallahu fiik ya. Terima kasih Pak Ramlan. Mudah-mudahan Allah taala senantiasa memberikan keberkahan, keselamatan serta murah rezeki, ketentraman kepada Pak Ramlan sekeluarga juga kepada para pendengar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah taala itu bebas. Pakai bahasa Inggris entuk, pakai bahasa Jawa entuk, bahasa Indonesia entuk, orang yang kuboso ya entuk. Maksudnya orang yang kuboso ya berdoa dalam hati. Nah, berdoa dalam hati. Diucapkan nganggo bahasa Jawa monggo, bahasa Indonesia monggo, bahasa Arab ya ora kudu. Nek iso bahasa Arab sing kaya nggone hadis lah itu kita baca. Tapi kalau ndak ya kita ya doa biasa ya Allah. Kula nyuwun mugi-mugi panjenengan paringi kanugrahan dumateng kula. Weduku kula nomah menika ge endang payu, ajeng kula tebaske ge munggah kaji ya Allah. Nah, berarti lar basaran ya kang ilang nek kaya ngene iki. Nah, ya Allah, kula duwe lemah ning pojokan menika ajeng kula dol mboten payu-payu, ajeng kula ge bangun omah. Ya Allah, paringkan gerahan dumateng kula, mugi-mugi enggal nang pajeng ya Allah. Ora apa-apa. Ora apa-apa ya, berdoa dengan bahasa kita. Cuman kalau berdoa, doa yang bikin sendiri kayak gini nih, juga dengan bahasa yang bukan Arab, itu membacanya di luar sholat. Di luar sholat. Kalau di dalam sholat, kita doanya doa-doa yang sesuai di dalam hadis atau Al-Quran. Seperti Rabbana atina fiddunya hasanah. Dan seterusnya. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Atau Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Atau Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini dibaca di dalam sholat boleh, karena ini berasal dari Al-Quran dan hadis. Kapan bacanya dalam sholat? Pas sujud. Rampung membaca zikir sujud subhana rabbil a'la wa bihamdih ping telu. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghafirli pisan. Atau subhana rabbil a'la ngono tok ping telu. Nah, setelah membaca zikir itu, baru kita memohon kepada Allah Ta'ala dengan doa-doa yang tertera dalam Al-Quran maupun hadis. Di samping waktu sujud, sujud semua sujud ya, bukan sujud yang terakhir dok, tapi semua sujud dari awal. Di samping waktu sujud, itu setelah kita tasyahud, berlindung dari empat perkara, lah sebelum salam itu kita berdoa dulu. Nah gitu. Seperti itu ya. Wallahu ta'ala a'lam.
Ya baik, terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Kita masih permasalahan tentang bayi nih Ustaz.
Oh iya.
Kita ke Al-Fatih yang ada di Jepara nih Ustaz.
Al-Fatih Jepara.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, terkait ketika bayi lahir itu kan ada ari-arinya ya Ustaz. Mm-mm. Terus dikuburkan di depan rumah. Nah ini mertua saya menyuruh mengasih lampu di atasnya seperti itu. Nah, ini apakah diperkenankan atau tidak?
Iya, Mas Al-Fatih yang di Jepara ya, barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan pertanyaan ini membawa manfaat buat saya pribadi, Mas Hari, juga teman-teman semua yang mendengarkan siaran kita di sore hari ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf manakala jawaban saya mungkin berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh penanya atau mungkin yang lain gitu ya. Jadi masalah hari-hari ya, bar bayi lahir, ari-ari kalau dalam syariat Islam secara khusus memperlakukan ari-ari seperti apa, tidak ada. Saya belum pernah mendapatkan riwayat tentang perlakuan khusus terhadap ari-ari ketika seseorang melahirkan. Ya, perlakuan secara khusus itu saya belum tahu keterangan dari Al-Quran maupun hadis Nabi maupun keterangan para ulama di kitab-kitab mereka. Itu saya belum mendapati keterangan ini ya. Terus bagaimana? Kalau bagaimananya ya, namanya ari-ari itu kan penyakit. Ya yang penting dikubur selesai. Adapun dikasih lampu, wallahualam saya belum bisa menjawab karena ini entuk paurane kuwi. Kalau memang ada dalil dari hadis Nabi atau dari ulama anu yo lakoni nek ning dalil. Ini orang ngerti ya. Kita jangan buru-buru untuk melakukan amalan jika kita belum tahu keterangannya. Adapun ini kebiasaan orang-orang terdahulu, maka kebiasaan orang-orang terdahulu itu tidak menjadi jaminan ya, karena Nabi Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 170 itu, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u alfayna ma alfayna alaihi aba'ana. Nek diajak balik neng yo neng Quran hadis wah mbian-mbian koyo ngene, ah seperti itu. Itu di ayat seperti itu. Jadi kita selama kita belum mendapati keterangan ya kita kubur biasa, ndak ada perlakuan apa-apa. Wallahu taala alam. Jadi ini setahu saya gitu. Kalau mungkin ada kiai atau ustaz yang lain yang sudah lebih tahu tentang bagaimana cara perlakuan terhadap ari-ari berdasarkan dalil, nggih monggo disampaikan ke sini agar ilmunya bisa dimanfaatkan oleh orang banyak gitu. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke Mas Iwan yang ada di Kudus, Ustaz.
Mas Iwan Kudus?
Iya.
Oh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mau tanya, teman saya itu punya anak indigo.
Indigo ya kok, Mas Ari?
Indigo itu punya indera keenam kalau mereka bilang. Bisa lihat makhluk-makhluk halus seperti itu biasanya. Oh, itu namanya indigo.
Indigo.
Ya, dan bingung mau bagaimana mengatasinya. Apa yang harus dilakukan teman saya, karena teman saya tanya saya tidak bisa jawab. Dan ini kata orang banyak itu kelebihan dan lain sebagainya. Mohon nasihatnya.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Mas Iwan yang ada di Kudus ya, barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesejahteraan kepada Anda sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Indigo atau yang orang bilang anak memiliki indera keenam, itu pada hakikatnya anak kena jin. Terus diapakan? Diruqyah. Diruqyah dibacakan ayat kursi terus. Nah, kalau dia bisa melihat sesuatu yang makhluk halus ya, melihat jin, itu jin menampakkan diri pada dia. Bukan kok dia itu melihat yang gaib, enggak. Jin itu menampakkan diri pada dia, ganggu dia seperti itu. Nah, ini dibacakan ayat kursi terus. Termasuk kita nek di antara seseorang yang berjumpa ketemu memedi, waya maca ayat kursi. Maca ayat kursi. Tapi kadang-kadang arep maca ayat kursi kasep rohono wedi Mas Ari yo. Arep maca malah ra iso. Nah ya, ini musibah. Tetap diupayakan untuk membaca. Tapi jarang wong ada roh memedi. Biasanya ming dendung-dendung cerita tok anu khayalan kuwi, ora maksudnya asli. Sing asli itu jarang sekali orang bisa orang diwedeni roh iki iku ning lemari ana kupinge mlaku, nah ngono kuwi jarang sekali gitu ya. Jadi intinya Mas Iwan sampaikan ke temenin jenengan agar anak ini diruqyah terus. Bapak ibunya yang meruqyah atau minta bantuan kepada orang lain untuk meruqyah anaknya. Tapi ya minta diruqyah itu hukumnya makruh. Ya, tapi kalau memang kepepet ya apa boleh buat kan gitu. Pengennya kita mau meruqyah sendiri, tapi kadang-kadang rakober. Ya wis, minta tolong pada orang gitu. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke Burini di Ambarawa, Ustaz.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, untuk doa yang tadi disampaikan Ustaz, yaitu berdoa untuk mendapatkan urusan yang baik tadi, apakah boleh dibaca rutin pada pagi dan petang? Karena besarnya hajat kami akan apa-apa yang ada di dalam doa tersebut, Ustaz.
Oh iya, boleh. Boleh, itu doa itu bagus. Pagi baca, sore baca, bahkan malam ya, bangun sepertiga malam yang terakhir itu jam-jam 3 itu bangun, doa. Kemudian habis sholat kita baca, kemudian pas sujud kita baca, antara azan dan iqamat kita baca, dimanapun tempatnya kita bepergian, numpak motor sambil baca, boleh. Ini bagus, karena memang kadang-kadang kita mendesak. Kita mendesak, ya Allah, duwe masalah ya ora ilang-ilang. Iki bar eneng iki masalah iki urung sedo rampung, teko masalah liya meneh, teko masalah liya meneh. Kan kadang-kadang kita itu kaya-kaya judek gitu ya. Ya Allah, ya pokoke ya wis kesandung-sandung ketulo-tulo bilangnya seperti itu. Piye nek kaya ngene iki? Nah, doa ini dibaca bukan berarti terus masalahnya hilang, tetapi cara menghadapi masalah itu berbeda gitu. Kalau podo-podo le loro, sing siji kempropok ya malah loro atine saya loro malah ora mari-mari, ya kan? Sing siji loro lorone yo podo, bahkan lebih berat, tapi pikirannya lapang dada, sabar karena ini takdir, ini kehendak Allah Ta'ala. Dengan sakit ini menghapuskan dosa, mengangkat derajat, ngeleran ke awak dan semuanya. Akhirnya dia tidak berpikir tentang sakitnya. Dia justru banyak bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa nikmat yang selama ini dia terima dari Allah jauh lebih banyak daripada sakit yang dia derita. Maka dia tidak terlalu terbebani pikiran oleh sakit tersebut. Justru naik koyong ini malah tambah mari, kan gitu. Karena sugesti kesembuhan itu datang ya dari diri sendiri gitu. Makanya sebagian orang penyakit berat ini dikai lumina apa obat-obat penenang gen ora kagian pikir gitu loh. Wong mah kan yo ngono kuwi, mah ya anggar kagian pikir ya kumat, mikir utang, nyar utang ora iso-iso ngono yo. Nah, tapi nek denen santai ya mahnya ndak kambuh, tapi jenenge utang ya mosok arep digawe santai. Yo ngono yo sar utang ora ono yo rasa ndak kagak pikir salah mbiyen ndak utang barang. Ayo ngono kuwi. Dadi ya gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi terus kita banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera diselesaikan urusan ini atau dimudahkan dalam hal cara menghadapinya itu bisa lapang dada gitu loh. Gitu ya Bu Rini yang di Ambarawa, barakallahu fik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan pada keluarga Bu Rini dan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mas Hadi, entar ya.
Apa satu pertanyaan lagi
satu? Satu lagi, oh
iya. Iya. Ini dari Bu Sunti yang ada di Purwodadi.
Bu Sunti apa Bu Santi?
Sunti.
Oh, Sunti.
Bu Sunti di Purwodadi. Ini pertanyaannya saya translate Ustaz. Artinya disimpulkan karena ini kelihatannya ya, gitu seperti itu.
Pokoknya ngomong aja.
Ya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana sebenarnya kita harus menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian dan dalam kegiatan-kegiatan Ustaz?
Nasihatnya. Bu Sunti yang di Purwodadi, barakallahu fik. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana kita menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya. Kita sebagai seorang muslim wajib menghormati, menghargai, mengingat-ingat jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah punya hak yang harus kita penuhi. Yang pertama, kita membaca syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita memberikan pernyataan kepada Allah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah untuk kita. Tujuannya apa? Agar kita mengikuti jejak beliau. Caranya agar kita bisa mengikuti jejak beliau, kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mengetahui apa saja yang dikersakke oleh Rasulullah sehingga kita melaksanakan dan apa saja yang tidak dikersakke oleh Rasulullah sehingga kita meninggalkannya. Jadi momen-momen seperti ini kita lebih tepat manakala terus mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik sekarang, besok, bulan ini, bulan depan, tahun ini, tahun berikutnya, terus kita memasuk diri untuk mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bisa mengamalkannya. Kita juga ceritakan kepada anak-anak kita, istri-istri kita mengenai jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu sikap kita kepada Rasulullah yaitu dengan selain membaca syahadat, kita mempelajari sunnah-sunnah beliau, kita banyak-banyak membaca solawat. Kita banyak-banyak membaca solawat agar mendapatkan syafaat beliau besok di hari kiamat. Banyak-banyak apa? Membaca solawat. Terus juga setelah kita mempelajari syariat beliau dan kita tahu, oh ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai Nabi Muhammad, yo berarti aku arep golek sunnah Nabi Muhammad liyane iki kaya ngopo, arep tak lakoni, nek wis tak lakoni aku arep ngajak anak bojoku gendong lakoni sunnah Nabi Muhammad, nek wis kuwi aku ngajak murid-muridku, tonggo teparo, kanca-kanca kabeh dikandani liwat WA, di-share, disebar tentang oh ini sunnahnya malam Jumat membaca ayat kursi, membaca surat Al-Kahfi, ya misalkan gitu ya. Nah ini sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita pelajari untuk kita amalkan, ini bentuk kita menghormati, memuliakan dan mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.